Клятвопорушник! Ти вчинив найбільший у світі злочин. Підступно виказав утікачів. Дивись тепер у вічі тим, котрі вийшли з вогню, в якому безстрашно помирали їхні браття. Тобі ми б віддавали своє життя, борючись за нашу справу і честь. Казали ми тобі як рицарі, якщо хочеш кинути нас на поталу ворогам, щоб тільки врятувати французів і самого себе, май мужність зробити це відверто. Ми знатимемо тоді, як нам поводитись. А ти збрехав, порушив присягу. Казали ми, якщо відверто зізнаєшся в своїх намірах, ми замкнемося в пороховій вежі і підпалимо порох, щоб злетіти в повітря. Ганьба тобі, зраднику! Фуасак Латур звів очі. Потім підніс до козирка білу тремтячу руку і, мовчки дивлячись на зганьблений натовп полонених, довго стояв, віддаючи їм честь. Книга друга. У Прусській Варшаві. Так само, як і перші місяці після повернення додому, Рафал провів у Тарнінах 4 роки життя. Орав, сіяв, косив, жав, звозив снопи, молотив збіжжя і продавав його. Підкоряючись батькові, який ним розпоряджався, мов, під старостою, екс-філософ перетворився в сліпе й глухе знаряддя вищої і всевладної волі його. А на руки він одержував для особистих потреб хіба що трохи мідяків, і то у випадках, коли батько бував особливо прихильним до нього. Все ж необхідне давали йому натурою, завбачливо і розважливо. Єдиним засобом добути якоїсь там готівки, за яку можна було б справити хоч трохи модне вбрання або гульнути в місті, був таємний продаж зерна із засіків, незаконні накладання данини на хлопів, урізування оброку робочим коням і таке інше. Тому і засіла в душі дідичевого синка глуха злість на оце вбрання, що він змушений був носити, на заняття, яким доводилось віддаватися, геть на все, що його оточувало. Ніхто його не розумів, і він нікого не шанував належно. Упродовж цього часу Рафал майже не виїздив з дому і з найближчої околиці. Всього лише кілька разів побував у Сандомирі, а взимку під час карнавалів гуляв у довколишніх дворах. І це було б для нього найприємнішою розвагою, якби не муки, що їх він зазнавав, зустрічаючись там із сусідами, вбраними за найостаннішою модою. А восени 1802 року від одного з таких сусідів, який товкся по різних закутках Галичини і Південної Прусії, Рафал почув звістку, що князь Гінтулт вже в рідному краї. Сидить чи то в себе в Грудні, чи то в Кракові. В Рафаловій душі визріло тоді відчайдушне рішення. Він написав князеві довгого листа, в якому намагався нібито подякувати за всі його добродійства, а по суті скаржився, що незадоволений своїм теперішнім становищем. Довго, кілька тижнів у великому секреті, пізніми ночами сотворяв цей лист. А коли його склав нарешті і 1000 разів перечитавши, начисто переписав, відчув небувалу полегкість. Він зовсім не думав про наслідки цього заходу. Навіть наперед знав, що ні до чого це не приведе. А проте сама гадка, що цей лист дійде до князя, викликала в нього особливу радість. Сам відвіз дорогоцінний манускрипт на пошту в Сандомир. Ще кілька тижнів думав про це. Але пізніше, коли відповіді не було, він почав жалкувати, що написав. І нарешті знову впав в апатію. Тим часом відповідь надійшла, але в руки старого Ольбромського. Князь писав чашникові, не згадуючи про звертання Рафала, із звичливим запитанням, чи не відбилося б негативно на сімейних справах дідича, якби Рафал на якийсь час посів місце секретаря при особі князя. Він якнайшанобливіше запевняв, що постарається гідно винагородити його працю. І разом з тим давав туманну обіцянку спрямувати долю юнака у правильне русло. Якщо буде на це згода, то князь просив би, щоб Рафал ще цієї осені прибув до Варшави. Старий чашник протягом кількох днів носив цей лист при собі і глибоко обмірковував князеву пропозицію. Вона лестила чистолюбству старого. І в ній досить було покори перед його владністю. Але з другого боку позбавляло фільварок такої робочої сили, як Рафал. Перемогла кінець кінцем спокуса кар'єри. Якогось дня, після обіду, чашник затримав усіх і прочитав князів лист. При цьому він неймовірно пишався. Він із тих, до кого князі довірливо звертаються з листами. Під Рафалом підігнулися ноги, коли він це почув. Чашник ніби звертався з запитанням до дружини Рафала і доньок, щоб довідатись, як вони дивляться на це. Але насправді він тільки відтягував хвилину оголошення давно вже прийнятого рішення. Нарешті вирок був оголошений. Зітхаючи і розводячи руками, чашник погодився на виїзд сина. І з цього дня почались приготування. Шили білизну, прали, латали, клопоталися про паспорт для в'їзду до Південної Прусії. У листопаді Рафал відбув з дому. Залишив його з радістю. Ні за ким і ні за чим не жалкував. Все рвалося в ньому і кипіло. А він прагнув тільки одного – летіти вперед. Своїми кіньми доїхав до прусського кордону, а звідти до Варшави помчав поштовим диліжансом. Просто з поштамту подався до палацу князя Гінтулта. Була це стара магнатська садиба, що потопала в садах, віддалена від головних вулиць міста і їхнього шуму. Коли Рафал став біля воріт, занедбаний палац з пооблуплюваними стінами, із заржавілими решітками воріт і зарослим травою подвір'ям був якось негостинно замкнутий. Геть усі вікна були наглухо позавішувані почорнілим полотном фіранок. Двері позамикувані. Минуло чимало часу, поки старий швейцар спостеріг якогось приблуду, котрий те й робив, що ходив туди й сюди, і запитав, що йому треба. Коли Рафал, сповнений неприємних почуттів, розповів, хто він і що його привело сюди, той чоловік повів Рафала в бічне крило палацу. Прямували вони довгими коридорами. Пройшли одну і другу залу і опинилися нарешті перед князем. Рафал ледве його впізнав. Обличчя в нього почорніло, сохлося і покрилося зморшками. Очі пригасли. Тільки незмінний, ввічливий усміх освітлював його, немов штучне світло, що розсіює вечірній морок, який наступає невтримними хвилями. «Я давно думаю», – сказав князь, привітавшись, – «добре мати тебе при собі. І коли ти написав, я щиро зрадів. Ти потрібен мені». А Рафал вклонився, з радістю почувши, що князь звертається до нього на «ти». «Однак ти повинен знати, – вів далі Гінтулт,